julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet. Dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen!
Alle har hørt den sayingen. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær. Dette med været kan jo absolutt diskuteres, men det finnes helt klart dårlig klær. Særlig nå I våre dager. Det vel aldri eksistert dårligere klær enn nå.
Og vi har jo alt for mye klær, og det anslås at folk I Norge, at vi har opp mot 400 plagg, hver og en av oss. Kvinner mer enn menn. Og vi bruker det vi har alt for lite, og det ligger kanskje lengst bak I skapet, så du ser ikke alltid det du har, så det å ha oversikt kanskje også en av grunnene til at vi kjøper for mye, og det krastes mye, og det produseres klær over en lav sko. Og paradoksalt så hører vi stadig utsagn som, jeg har ingenting å ha på meg, og jeg kan gå I samme felle selv, kan du også ta dette?
Uff, jeg får helt vondt bare jeg tenker på det. Jeg blir kvalm av de 400 plaggene og den setningen, jeg har ingenting å ha på meg. Det jo helt håpløst.
Og det jo derfor vi låner hverandre. Det jo så herlig å kunne låne hverandre. Jeg har så utrolig sans for å låne kjoler til hverandre, Alette.
Ja, det det beste som fint. Og globalt så anslår man jo at det kastes et lastebillass med klær hvert eneste sekund. Bare hør og fordøy litt på den der. I Norge kaster hver og en av oss 23 kilo med klær. Ups, Monica, du digger jo secondhand markets. Hva det som driver deg dit?
Ja, det kan du si. En gang vi hadde lege Torkel Færø, jeg tror det var første gang han var gjest, og vi snakket litt om kamerakuren, den første boken han ga ut før den superpopulære pulskuren. Så sa han at dette å finne et bilde og være på jakt etter noe, og finne et motiv, det noe som trigger det parasympatiske nervesystemet. Og jeg tror kanskje at jeg føler litt sånn når jeg går på secondhand markets, som jeg gjør nesten ja, annen søndag I alle fall, og jeg kjøper ikke nødvendigvis noe, men jeg tror det trigger en ro. For jeg går og ser etter ting som har levd I andre hjem, eller klær som blitt brukt av andre personer, og mange ganger så finner jeg noe helt genialt. Jeg har funnet et lite koselig bord og noen lysestaker som jeg trengte da. Og så kostet de 5 euro, og de skulle likevel bare kaste. Så det gir meg en tilfredsstillelse. Skjønner du hva jeg mener når jeg sier parasympatisk at du får ro?
Jeg skjønner det så godt, og det også det å kjøpe noe som personlig, det som har tilhørt noen andre. Du får liksom en hel historie med det. Og nå jo vi voksne damer, og det virker jo litt sånn, dumt kanskje, og litt flaut å gå og spørre om å låne andres klær når man godt voksne, for når man var ung så gjorde man jo det hele tiden. Men heldigvis, Monica, så har jeg deg som jeg kan låne. Og det en trend vi bare må fortsette med. Og jeg husker faktisk, når vi var yngre så hadde vi sånne fester hvor alle tok med seg de klærne de ikke ville ha, og vi byttet. Så det holdt vi på med da også, men det var ikke på grunn av miljøvern på den tiden, det var mer fordi vi ønsket oss nye ting. Så ja, så det går an.
Men jeg også veldig glad I naturlige stoffer, og det handler for det første om at jeg har vokst opp med å lage plantefarger, og vi brukte indigo, og vi brukte ja, naturlige fibre når vi lagde sånne små billedvever og sydde hos mormor. Og min mor var veldig sensitiv til syntetiske klær, så hun brukte bare de naturlige fabrikatene. Så jeg har blitt litt inspirert av det hjemme også, at jeg har egentlig lyst til å ha meg det som naturlig. Jeg har ikke lyst til å ha masse plast på kroppen min, og jeg synes det penere også, det må jeg si.
Jeg er helt enig, men akkurat når det kommer til trening, der sliter jeg skikkelig med. Jeg synes det å trene I sånne bomullsbukser som bare blir større og større når du har svettet, det jo ikke behagelig. Det kommer nok, nå har jo du møtt noen som laver noe bra nå, så må vi prøve å bare finne mer av det.
Ja, for det ganske kjipt, og vi trener hver dag, og det jeg merker da, at du ligger jo kanskje på litt andres svette på matter og sånn, så du må jo være både hygienisk og få luftet disse klærne, men du trenger ikke vaske de helt, så vi må jobbe litt med den biten der, det en utfordring for oss.
Og hvordan klærne produsert, det påvirker livet vårt, det påvirker miljøet vårt, det påvirker alt livet I havet, det påvirker dyrene våre og hele naturen rundt oss. Dette en lang reise. Når klærne kommer til oss og vi har kjøpt et plagg, det lett å bare tenke, ja, dette ser jo kjempebra ut, og det sitter fint på kroppen min, men det veldig mye som har skjedd før vi har det på kroppen, I forhold til hvordan det farvet og alle tilsetningsstoffer som så lett å glemme, og det jo det vi skal snakke om I dag.
Og online shopping har jo aldri vært lettere nå enn etter covid, samtidig så kan det hende at det begynner å endre seg litt, det håper vi I alle fall. Det blir produsert 18 billioner plagg årlig, og mye av dette ender opp I store søppelfjell, rett og slett. Så det mange perspektiver her å tenke på, både at det lett tilgjengelig, masse produksjon, og at mye blir kastet.
I dag har vi besøk av forfatter bak boken Drepende kledelig, sannheten om klærne dine, Nils Christian Gjelmeiden. I boken har han et kritisk titt på tekstilindustrien og hvordan dette påvirker mennesker, helsen og miljøet vårt. Han deler skjulte sannheter bak klærne vi bruker hver eneste dag. Han snakker om miljøfarlige kjemikalier, og han snakker om arbeidsforholdene I produksjonen, ikke minst.
Han har jo en forbausende stor merittliste og skrevet hele 41 bøker, men det var for noen år siden da han måtte nyre transplanteres og fikk en nyre fra sin kone, at han begynte å endre perspektiv litt og tenke litt annerledes på det han skrev om I forhold til helse og miljø, og ja, og gå litt dypere og grave dypere I journalistikken på den måten der. Men han jo en miljøengasjert type, og nå I dag skal vi ønske Nils Christian Gjelmeiden, velkommen til en prat om hvordan klesindustrien kan påvirke helsen vår og verdens økosystem.
Velkommen til Biohacking Girls. Da ønsker jeg deg hjertelig velkommen, Nils Christian Gjelmeiden. Dette skal bli spennende. Du jo engasjert I både helsen vår og helsen til miljøet, så vi gleder oss til å snakke om den nye boken din I dag.
Tusen takk for at jeg fikk være gjest.
Du, vi får bare komme litt inn I lidenskapen din. For det første du en stor forfatter og har gitt ut veldig mange publikasjoner, og du har mye på hjertet. Hvor kommer skrive lidenskapen fra først og fremst?
Det jo vanskelig å si, jeg vet ikke. Det ble vel sånn at jeg ganske tidlig festet meg med dette med ord, og jeg hadde en mor som var veldig, på en måte brukte ord på en oppsiktsvekkende eller innsiktsvekkende måte. Hun gjorde meg interessert I hva man kan uttrykke I kraft av ord, så jeg vet ikke sikkert hva som var, men jeg har alltid skrevet. Jeg var I skoleaviser og sånn nå. Jeg var til og med avisbud uten at jeg har noe delt. Ja, men jeg vet ikke. Det ble min greie, sånn som det blir for noen å sette sammen toner og for andre å lage bilder og sånn. Det har vært på en måte mitt materiale.
Men så har du også vært på jakt etter gode temaer da, å belyse. Så det jo ikke bare, det ikke skjønnlitteratur nødvendigvis, det fag som du interessert I. Og...
Jeg skal si det rare, men det at jeg var jo egentlig, som de fleste andre, helt uinteressert I mat og drikke, og tenkte at alt man kjøper av mat og drikke og får av piller og sånt I Norge, og for så vidt klær og kosmetikk, at det trygt. Jeg var sånn. Jeg tenkte at jeg måtte bli transplantert. Jeg fikk en nyre av min kone I 2009. Og det var egentlig først da jeg ble nysgjerrig, litt mer nysgjerrig enn jeg var på mat og drikke og piller og nå på klær. Så jeg har egentlig vært ubevisst det meste av livet som de fleste her.
Du, nyretransplantert, det ganske alvorlig da.
Ja da, jeg fikk en nyresvikt. Jeg fikk en sånn veldig vanlig sykdom som heter polycystisk nyresykdom, som består I at nyrene begynner å blåse ballonger av blod og eller vann. Det den beste nyresykdommen, for den så langsom og forutsigelig, men det gikk feil vei, så jeg heldigvis tok min kone en test egentlig for å ha gjort det, så det var litt svarteper for henne, men det passet, det var en slags match. Så jeg fikk nyre av henne I 27. april I 2009. Og det gjorde meg på en måte interessert på en annen måte I denne typen spørsmål. Men sånn det kanskje med oss, kanskje vi må... Jeg bor på Kjømme, du må jo bo på Kjømme for å bli interessert I politikken her, eller hvem som har makt og myndighet her. Og du må kanskje også få full dosett før du blir interessert i piller. Jeg tror det sånn med oss. Så det jo de andre bøkene som har gjort meg nysgjerrig da. Det jo en slags nysgjerrighet å finne ut av hva som hva.
Men vi liker veldig godt det perspektivet når, ikke nødvendigvis at sykdom slår deg, men det en utfordring som oppstår som gjør at man endrer litt kurs og man ser livet på en ny måte.
Ja, sånn det med mange av oss, tror jeg. Altså, vi må oppleve noe, og så blir vi nysgjerrige av det.
Men bare tilbake til den nyren din da. Kroppen har tatt den godt til seg, og du fungerer godt med din
kone. Nei, det dessverre sånn med kroppene våre at de grunnleggende fremmedfintlige, så de vil verke ut alt, som om det var fliss, så jeg må spise immundempende piller. Hver dag. Jeg tar egentlig 8 piller hver dag. De fleste immundempende, og resten av pillene for bivirkninger av de immundempende. Men det sånn at kroppen ønsker å verke ut denne nyren. Det vil den antas den å gjøre livet ut, dessverre. Så på en måte liksom kroppen litt FRP, og jeg må gjøre den til mindre FRP for å beholde det fremmede organet.
Ja, jeg skjønner det. Men så de pillene må du gå på resten av livet, men hvis det det eneste som holder deg i livet, så jo det veldig, veldig fint.
Ja, det har vært veldig mange. Nå er det 15,5 år siden nå, i oktober, så det har jo vært veldig fine og produktive år. Så jeg veldig glad for at hun stilte opp.
Men det gjør det jo desto viktigere for deg, og både biohacket og til hensyn til miljøet og alt det du skriver om i denne nye boken, Den drepende kledelig, og den skal vi snakke om i dag, Nils. Det så utrolig hyggelig, og for vi har lest boken begge to. Alette, fikk du deg noen tankevekkende aha-opplevelser?
Ja, og veldig det at fy søren så vanskelig det er å unngå, hvor infiltrert vi i det, og hvor bevisste vi trenger å være, så dette blir kjempespennende å snakke om i dag. For hvor lenge har du tenkt på dette her, og gått over til mer miljøbevisst klesbruk?
Alt dette er litt gradvis, altså du kan si, den siste boken min av disse faktabøkene, den heter jo Spermageddon, og handler om at forplantningsevnen er i fritt fall, dessverre, særlig blant menn, men også blant kvinner er det jo endometriose som er hovedproblemet. Det gjelder jo ikke bare mennesker, det gjelder alle artsgruppene på jorden. Og det vet man i de årene som har gått siden den utkom, for den kom i 2019, så har man visst at mikroplast betyr mye mer enn man trodde før. Altså, den oppmerksomheten rundt mikroplast er mye større nå enn den var da boken kom. Og jeg har jo da visst eller forstått at klær, i og med at 2/3 av klærne våre er laget av plast eller olje, er en veldig mye større kilde til mikroplast enn jeg var klar over da jeg begynte. Det jo en studie nå som nederlandske og britiske forskere fremla i 2020, som viser at 92% av mikroplasten i havet, i alle former for vann, kommer fra våre klær. Man har jo trodd, og man tror fortsatt i Norge, at det hovedsakelig er bildekk og kunstgressbaner og sånn. Så man har bare brukt mer finvasket utstyr, og det var nytt for meg. Det visste jeg ikke før jeg begynte. Sånn at våre klær, de syntetiske klærne, er hovedkilden til mikroplastforurensning. Ja, i noen steder, da, sånn som utenfor havet i Storbritannia og i USA, så er det nå sånn at det er opp til dobbelt så mye mikroplast som plankton i havet. Og det ærgerlige med det jo at småfisken ikke ser forskjell. Så da kommer de litt skjevt ut på oppkanten, for å si det forsiktig.
Kan vi ikke gå litt tilbake til starten på dette med tekstiler? For som Salette også sa, det er veldig vanskelig å leve, og det er vanskelig å vite hva man skal velge.
Og det har det vært for meg, og det er det for alle som skal velge klær. Jeg har jo selvfølgelig kjøpt, jeg kjøpte jo for mange år siden sånn, jeg var i tvil om jeg skulle nevne den i boken, jeg kjøpte en sånn strykefri skjorte. Virkelig strykefri på Fretex. Og den var så strykfri at man hadde press liksom i ærmene, helt knivskarp press, og den kom ut med press i ærmene gang etter gang av vaskemaskinen, og det jo på en måte et dårlig tegn. Det betyr, skjønner jeg nå, det betyr at den er satt inn ganske grundig med formaldehyd. Men jeg visste jo ikke det før jeg skrev bok om det. Så det jo en, sånn jo livene våre, at vi går på oppdagelsesferd, vi blir nysgjerrige, og formaldehyd jo slekt med det samme, det jo formalin, som man legger døde dyr på skolen for at de skal holde seg. Så det har vært, jeg bare føler at jeg får lov til å være litt Columbus og være på oppdagelsesferd ved å skrive. Og dette med mikroplast, og det er klart at plastklærne som er anført av polyester, over halvparten av klærne i verden lages nå av polyester, det er klart at jeg skjønte at de måtte ha en sentral plass i boken. Bomull jo den nest største, men har krympet veldig da, i vår levetid. Deres også, den var jo på 90-tallet verdens mest brukte fiber, men nå nede I under 25% av alle klær. Jeg må også si at det jo på mange måter en boken en historie om avmakt, tenker jeg. Det selvfølgelig avmakten som dere og jeg føler når vi skal velge klær og ikke vet noe. Og så det jo den avmakten som gjelder alle de som lager klærne. Altså dessverre millioner av de menneskene som lager klærne slaver, de barnearbeidere, de underbetalte, de utsatt for tvangsarbeid. Det liksom den nest vanligste grunnen til slaveri I verden at man lager klær. Den vanligste at man lager elektronikk, solcellepaneler og sånt. Men det at klær den nest vanligste, det er veldig beklagelig. Det rart å tenke på at noen på en måte utdannede mennesker I Vesten har tenkt at det lurt å la barn og kvinner som nesten ikke får betaling eller ikke får betaling, sitte I nesten mørklokaler og lage klærne våre 18 timer I døgnet. At det var lurt. Du kan si, det har jo konsekvensen jo at kvaliteten har avtatt veldig fort. Et bilde på det jo, Levi's den eneste leverandøren som har et eget kapittel, for det jo en vakker og vond historie. De kommer med et fantastisk slagord på 70-tallet, som lød kvalitet går aldri av moten, eller quality never goes out of style. Men det jo et slagord som forplikter. Og det var veldig synd for Levi's at det raknet med kvaliteten akkurat da de lanserte det slagordet. Nettopp fordi de utfaset nesten alt av produksjonen I USA til fattige og billige land.
Hvis vi går tilbake til mikroplast, hvordan definerer du mikroplast, og hvor finner man mikroplast?
Ja, det jo sånn at alle plaststoffer, på en måte, også en plastpose eller en plastflaske I havet, blir gradvis oppløst. Men det problemet med mikroplasten, det jo så mange millimeter, det 0,5 millimeter, det en millimetermål for forskjellen på mikroplast og nanoplast, men enda mindre. Nanoplast så liten at den går gjennom alle cellene I kroppen, og gjennom blod, den går gjennom alt, men med mikroplast, det som ulempen med mikroplasten fra klær at den på en måte ferdig. Det tar jo kjempe mange år å lage om en plastpose eller en plastflaske til mikroplast. Den må slå lenge og vel mot fjæresteinen før det skjer. Mens mikroplasten fra våre flisgrenser for eksempel kommer rett ut I elver og avløp og fanges ikke opp av renseanleggene. Eller fanges I liten grad opp. Det veldig tragisk. De fanges opp I USA og I Norge fanges de opp av renseanleggene, men transporteres ut på jordene hvor de jo likevel finner veien til havet, men uten å gå gjennom renseanlegg. Men I alle fall det sånn at det mange hundre tusen, opp til en million mikrofibre som utløses bare av en enkelt klesvask. Det finnes fibre nå som noen, jeg nevner jo det, altså flere vaskemaskinprodusenter har laget filtre som fanger opp til 90%. Men folk I Norge blir I alle fall ikke informert om hvilke maskiner, eller hvordan man skaffer seg det, eller hvordan man gjør det, hvordan man skifter, hvordan man det. Det finnes filtre, både privat, og filtre utenfor maskinen. Men det liten interesse for det, og det til og med sånn at den maskinen fra Grundig, som de var de første, den ble ikke inkludert I testene av vaskemaskinen I Norge. Vi har kanskje ikke tatt innover oss hvor alvorlig dette problemet Det nok en sentral årsak til at forplantingsevnen blant sjølevende og havlevende organismer avtar veldig bratt. Nesten all plast har jo en østrogenvirkning på kropper, enten vi mennesker eller dyr eller fisk.
Og det jo utrolig utfordrende, akkurat dette med vaskemaskinen da. Hvis du kjøper en sånn duo-vaskemaskin med inkludert tørketrommel, så finnes det jo ikke filter for eksempel. Men så du ung, og så du student, og så kjøper du noe som passer inn I den lille hybelen din, og så tenker du ikke på det store utslaget. Så det et problem. Hva skal til for at vi blir mer belyst? Nå har jo du kommet med boken din, som alle dere som lytter på bør lese.
Du kan si det ville jo hjulpet hvis vi importerte færre plast. Klær. Det importeres jo alt, det lages for mange klær, det importeres for mye klær. I Norge blir det importert årlig mellom 55 og 60 plagg til hver eneste person. Det sier jo litt mye om volumet, og vi fyller jo disse innsamlingskassene. Vi flinke I Norge, ganske flinke til å kaste I innsamlingsbokser til Fretex og til de andre. Det dumme jo at faktisk 97% av det som samles I Norge blir eksportert ut av landet. Og da mister man kontrollen. Det ikke sånn at de da havner hos fattige mennesker I Romania eller en sånn noe. Det mye av det havner dessverre I den tredje verden, hvor de håndterer plast og klesavfall dårligere enn vi ville gjort. Så dessverre ser det nesten sånn ut at det ville vært så å si bedre å kaste flisklær og polyesterklær I vanlig husholdningssøppel, fordi vi håndterer det bedre enn man gjør I Ghana.
Julehuset Scheidar feirer 60 år og deler ut gavene tidlig I år. Nå setter vi nemlig ned prisen ytterligere med 50% på alle julevarer. Juletrepynt, juletekstiler, julebelysning. Alt som skal til for å skape en magisk julestemning hjemme. Sving innom Julehuset Scheidar alt du ønsker deg til julehjemmet.
Julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Ja, vi har jo alle sett bilder av de bergene med klær som finnes rundt I verden. Det er jo helt groteskt, og gudskjelov at det blir satt fokus på det. Du snakker jo også om det I boken.
Ja, det jo noen steder, det jo Atacama-ørkenen I Chile jo berømt, og flere afrikanske land, særlig Ghana, har det vært mye fokus på. Det India. I India det kalles liksom søppelhovedstaden I India, heter Panipat. Og der har det alltid kommet veldig store mengder klær fra ikke minst den vestlige verden. Og lenge var det på en måte en gladsak nesten, fordi de klarte også å lage sånn nødhjelpspledd. De var hovedleverandøren av nødhjelpspledd til der alle de stedene hvor det krig og nød og hungersnød og man fryser, så har Panipat laget nødhjelpspledd til mennesker og nødlidende over hele verden av brukte klær. Men de må dessverre utkonkurrert av billige polyesterpledd. De kan ikke konkurrere I piss. Det koster mer å resirkulere og lage resirkulerte pledd. Så det var en glad historie som tok litt slutt for noen år siden. Men I alle fall et forsøk til ham på å gjøre noe godt med de restene man får inn.
Og så har vi jo dette med fast fashion som blitt en sånn trend, og det at folk skal ha nye klær hele tiden, vise seg frem på Instagram og sånne ting. Hvordan ser det ut I dag? Begynner folk å tenke at dette får man dårlig smak I munnen av, og at det går litt over?
Det heldigvis, særlig blant de aller yngste, det jo en veldig oppvåkning som jeg vil si nesten det største lyspunktet I boken, jo at de unge under 25 har lagt om, men det mange unge som ikke har lagt om, og det sendes altså nå over 100 fraktfly, Boeing fraktfly 777 heter de, hver eneste dag fra Kina til Vesten, hovedsakelig med plastklær fra Shein og fra Temu. Det de store leverandørene. De begge to koblet til tvangsarbeid, ikke minst med uigurene I Kina. Det veldig uklare. De stjeler, ja, særlig Shein, stjeler jo på en måte alle designene. De drapper de fra små vestlige aktører. Det en veldig stygg historie. De lanserer jo, en ting I gamle dager, da vi var unge, og jeg var ung, så lanserte man kanskje en vårkolleksjon og en høstkolleksjon. Nå er det snakk om morgenkolleksjon og ettermiddagskolleksjon. Det liksom 1000 I døgnet, så det
Midseason og midday, ja.
ja. Så det noe helt annet enn det var, og det enorme mengder, og de varer kort. Og så det jo, I og med at det skjer på postordet, da, så jo litt av utfordringen at hvis vi tre går I butikken og kjøpe klær, nå jeg pålagt meg selv å ikke gjøre det I år heller, men hvis vi gjør det, så skal det mye mer til at vi returnerer klesplagget fordi det ikke passer, man har jo anledning til å prøve, du går ikke tilbake til butikken og sier at du bytter det. Men når du gjør det på nettet, så sender de ofte tre forskjellige størrelser, så du kan ta den som passer best og returnere de andre to, men det litt som tyder på at de andre to blir solgt videre. De har hun også I Ghana eller på Atacama-ørkenen, dessverre. Så det blir mye mer, altså netthandelen har, som tiltok veldig av alle slag under pandemien, har medført et veldig mye større svinn, mye mer kastes, fordi returretten så mye større.
Ja, du nevnte bare at du ikke hadde kjøpt klær. Hvor lenge siden du har kjøpt nye klær? Dette var spennende.
Jeg kjøper jo fortsatt undertøy og strømper, det gjør jeg. Jeg kjøper ikke det brukt. Men jeg så jo mens jeg jobbet, det var jo 18 måneder for meg å skrive boken, og fremtiden våre hender har lenge anbefalt folk å kjøpe maksimum 5 nye plagg. I tillegg da, til undertøy og strømper I året. Og så har jeg tenkt at jeg kan størrelsene mine, alle størrelsene, buksene mine 32-34, jeg har kjøpt mange på Finn, jeg smack på, så det ikke noe vanskelig hvis du kan størrelsene. Og jeg har egentlig veid 78 kilo hele mitt voksenliv, så jeg I en alder hvor jeg ikke forandrer så mye kroppsfasong. Men jeg har gjort, kanskje jeg kjøpte et nytt plagg I 2022, jeg husker ikke når det var. Jeg har vært mye på Fretex, men jeg har mistet litt. Jeg har gjort mange feilkjøp på Fretex. Jeg står skuffet nå å si at de også sier åpent at de sender over 90% av det samlede inn. Over 90% av det vi putter I boksene til Fretex sender de ut av landet. Det synes jeg var skuffende. Og så det litt skuffende at de har skrudd opp prisene så mye at unge mennesker synes det billigere å kjøpe på Hennes & Mauritz.
Og da, siden vi snakker om litt billigere, så, og du nevnte plastklær, hvordan definerer du plastklær, og hva kan forbrukerne, vi og alle lytterne våre, se etter for å unngå å kjøpe og fylle på med mer av det?
Ja, det, det som vanskeligst å unngå det plaststoff som heter Elastan, som jeg antagelig nå har i buksene mine fra Finn, fordi de, de føyer seg, altså de, man kan dra i dem. Det pleier å bety at det med Elastan som et plaststoff. Og det dumme med Elastan at hvis det det i denne bomullsbuksen jeg har på meg nå, så, så det mye vanskelig å resirkulere den. Det mye vanskelig å gjøre om den til en annen bukse når det plaststoffer i den. Så Elastan ikke det mest utbredte, men det så mye av det i mange klær, ikke minst i bukser og treningstøy, for å gjøre dem elastiske. Og det gjør de. Det vanligste, jeg går gjennom alle disse plaststoffene, altså polyester, er alle helt dominerende. Og nylon, eller ja, nylon kom på en klar annen plass. Polyamid det ekte navnet på nylon. Og så følger da Polypro, det også en, den mye i bruk, men ikke så kjent. Og så det er egentlig bare de fire når du tar med Elastan som jeg går dypt inn i. Men polyester som sagt helt dominerende. Nylon var aller først. Nylon kom før krigen. Og historien om nylonstrømpen jo en viktig symbolsk historie. Det var liksom, dette var, det var en, de sier jo at nylon var med på å vinne 2. verdenskrig. Det var liksom USAs bidrag, og nylon erstattet jo faktisk silken som var i japanske fallskjermer. Altså, silke var dominerende materiale i fallskjermer. I mange krigs... Det gikk så mye til krigen at de droppet jo salget av nylonstrømpebuksene, som var så populære. Det var kilometer lange køer, og folk var fortvilt, for de fikk ikke disse sexy nylonbuksene. Men i alle fall ble det jo veldig patriotisk, da. Det var liksom... Og kokpiten i flyene ble laget av nylon, det var veldig anvendelig. Og ikke minst, dessverre, i fiskegarn. Man erstattet jo bomull i fiskegarn, med den følge at det nå ligger millioner av garn i 500 år og fanger fisk på havbunnen. Det holder lenge, ikke sant? Badetøyet vårt særlig laget av nylon.
Veldig bra. Og tilbake til forbrukeren og kjøperne da. Det du gjør, du leser på etiketten, akkurat som vi leser på ingrediensene på matvaren og butikken. Så du blir mer bevisst når du handler. Det liksom rådet ditt, kanskje?
Ja, både og. Det jo litt verre enn som så. Det har jo en historie tidlig i boken, hvor tyske forskere i Berlin, faktisk allerede ved årtusenskiftet, så gikk de gjennom en t-skjorte, hvor det sto at den inneholdt 100% bomull. Så da tenkte de forskerne, ja, la oss undersøke om det stemmer. Og så var det faktisk bare 78% bomull, altså, og hva resten? Og da var Elastan en av dem. Det lov til å ha med 2% Elastan uten å skrive det. Altså, og så disse, du kan si, de mykere stoffene, de strykefri stoffene, alle tilleggsstoffene, så alt som settes av fargestoffene. Fargestoffene et kjempeproblem. Fargestoffene et eget kapittel. Fargestoffene et av de store problemene med alle klær. Det det er enorme mengder fargestoffer, og den blå, det jo også en veldig, det en veldig forståelig historie, fordi da selve Levis, altså selve Levis Strauss, begynte så smått, sammen med en skredder å lage gullgravet bukser, så brukte de, ikke sant, de brukte planter, blåfarger fra planter til å farge buksene med, men i og med at etterspørselen økte, så tenkte de altså at det ikke mulig, hva om indigoplanten, det var jo indigo de fikk blåfargen fra, så tenkte de, ja, hvis det blir uår, så vi tomme for, så går vi tomme for fargestoffer. Så allerede på 1800-tallet så tenkte de, det noen, de ville nødvendig utsette seg for å ikke få farge på buksene. Så allerede på 1800-tallet så inngikk de en avtale om å begynne med syntetiske fargestoffer. Og de visste jo ikke da hvilken trussel det var for livet i elver og i havet, og for mennesker og for alle, det, eller arbeiderne. Men det har man skjønt gradvis da. Og nå det litt rørende faktisk, fordi det en kvinne som heter Sara Bellos. Det mange sterke kvinner i boken. En av dem heter Sara Bellos. Og hun har gått tilbake til å lage på en måte indigo, naturlig indigo på flasker, som hun selger til veldig mange som produserer blå klær, ikke minst jeans da. Det fortsatt ikke noe særlig med 1% av jeansen mange steder, men likevel, det mange ildsjeler som, og så det en annen kvinne som oppdaget at bomull, vi kjenner jo bare den hvite, men fra gammelt av, altså for 1000 år siden, eller 2000, så har man brukt brun bomull. Det mulig å dyrke brun bomull av flere farger fra naturens side. Det fant hun ut, så hun begynte å dyrke det i stor skala, og inngikk samarbeid med med Levi Strauss om å levere naturlig farget bomull. Det ble produksjon, men plutselig så slår de opp, altså Levi Strauss står opp med henne. Og da jo hun klin ferdig og går konkurs. Men der de jo produserer veldig mye klær i India, så har de nå gjenopptaget kunnskapen, så hun opplever nå hun blitt en gammel dame, men hun opplever nå at nå tas denne kunnskapen om naturlig farget bomull i bruk i India, i hvert fall, og det gir henne et håp om at hun ikke leder forgjeves.
Vi inne i den mørkeste tiden nå i Norge. Mange føler seg litt stresset og trette, og vi trenger litt ekstra pleie både fra innsiden og fra utsiden. Det så mye vi skal rekke. Vi skal finne julegaver til nære og kjære, og vi skal ha tid til egenomsorg.
Og vi liker jo å gi gaver med mening, noe som varer, og som både praktisk og anvendelig. Og kollagentilskuddet fra The Solution passer de aller fleste som ønsker å ta vare på huden sin på en naturlig måte fra innsiden og ut.
The Solution inneholder spesialdesignede kollagenpeptider med dokumentert effekt på reduksjon av linjer, rynker, cellulitter, samt forbedring av elastitet og hudkvalitet.
Studiene som utført på kollagenpeptidene i The Solution har vist signifikant effekt i dobbeltbindet, randomisert og placebo-kontrollerte studier, gjennomgått av uavhengige fageksperter før publisering i medisinske tidsskrifter. Og det vi kaller for gullstandard innen forskning.
The Solution en gave som du kan gi deg selv til jul, og som kan minne deg på ekstra omsorg hver måned når postmannen kommer med ny levering.
Ja, dessuten The Solution for Oslo Skin Lab, både praktisk og anvendelig for de fleste. Et premiumprodukt som kollagenet fra The Solution kan gi en følelse av litt hverdagsluksus når du blander ut den lille porsjonspakken i mat eller drikke hver dag.
Koden BIOHACKING60 gir deg 60% rabatt på første pakke, og deretter får du 30 på alle de neste pakkene. Gå inn på osloskinlab.no og bruk koden BIOHACKING60. God
hud!
Det godt at det noen oppsider, for du snakker jo også i boken din om disse forskjellige naturstoffene som bomull, bambus, ull, og også at dette at det utfordringer her også, og det jo i forhold til hvordan ting blir dyrket og sånt, så vi jo ikke home free uansett.
Nej, du kan si akkurat bomull, det jo, bomull jo fortsatt veldig stor, det jo nesten en fjerdedel av alle klær som lages. Der det jo sånn at bare 1% av bomullsklærne som lages nå økologisk bomull. Men det også en historie om at store organisasjoner arbeider for å redusere sprøytegiftbruken blant de konvensjonelle bomullsdyrkerne. Og det grep som manner, altså virkelig, det går kraftig ned, og ikke bare det, de opplever at produktiviteten, de får mer bomull av å bruke mindre gift, så det veldig, det mye glade historier. Til hvordan man arbeider for å redusere giftbruken. Fordi bomullsdyrkerne rammes allermest. Altså det dør opp til 30 000 bomullsdyrkere hvert år av sprøytegiftstoffer. Så de rammes allermest og har det mest på kroppen. Så det veldig vinning for bomullsdyrkerne, særlig å redusere bruken. Så en ting økologisk, men det at veldig sterke krefter får til å redusere giftbruken også en glad historie. Men den kanskje aller gladeste historien jo hvordan disse glemte fibrene, sånn som altså hamp, og nesle. De to, man vet jo helt sikkert at det har blitt dyrket hamp i Nord-Norge. Altså man vet at man fant hampfrø liksom i Gokstadskipet. Man har drevet med hampdyrking, ikke bare til tau, man har dyrket hamp i Norge, det går an. I USA det blitt en glad historie av det sjeldne, fordi tidligere, bønder som tidligere dyrket tobakk, de gjør jo ikke det så mye som før i USA heller. De har ofte nå gått over til hamp og dyrket hamp, og har veldig, du kan bruke hamp til mye mer enn klær, men du kan bruke det til flere hundre forskjellige, det en sånn kraftig plante, den behøver ikke spøytemidler, den behøver ikke gjødsel, du kan bruke den til så mye. Og det har blitt veldig gullkantet forretning, altså amerikanske bønder tjener massevis på å dyrke hamp. Og dessverre det sånn at Norge det eneste industriland i verden hvor hampedyrking eller dyrking av industrihamp fremdeles forbudt. Det litt rart, men det kunne rett også norske bønder antagelig i stor grad.
Men du, hvis det noen fasjonister da som hører på podcasten vår nå, hvor finner man noe trendy hampplagg eller kule vesker?
Ja, jeg har jo innom at jeg mye på Finn. Jeg fant faktisk en hampskjorte. Det sies, veldig mange sier at de nye hampklærne veldig myke, nesten som bomull. De har jo ord på seg fra veldig stive. De på en måte veldig varme og stive, litt ugreie å bruke, rett på kroppen i hvert fall. jeg har som regel en t-skjorte under, men denne her jeg kjøpte på Finn I sommer, en hampskjorte som vedkommende hadde kjøpt under Roskildefestivalen for mange år siden, og det var nok av den gamle sorten, for den ikke noe spesielt behagelig. Den avhengig av at jeg har noe under.
Jeg har flere solhatter som laget av hamp, og de funker jo så bare det. Men jeg vet ikke om jeg ville gått på sengetøy og ligge I hamp, men allikevel, vi tar utfordringen og skal søke litt på hamp. Kanskje det den nye veien å skape trend? Ja,
disse bassfibrene har jo disse som heter Jute og Knaff, det to store fibre. De ikke så store I Norge, men de veldig store ute I verden. På andre breddegrader enn våre, og det også, de har jo også, det på at vi kaller det strie, egentlig. Men det, de har jo heller ikke ord på seg for å være spesielt myke, men de også blitt det, uten at vi har fått det med oss. Det mulig nå å lage myke, behagelige plagg av strie. Jeg har ikke prøvd det selv, men det skal gå. Og nesle, altså brennesle. I Vesten det jo brennesle man bruker, men I østlige verden så det, bruker man en plant som heter rami. Og det også helt sikkert spor, sier historikere og forskere, at det vet man at det blitt dyrket og brukt I Europa og I Norge til klær, og man har gardiner av nesle. Det kommer gradvis tilbake, men det ikke sånn at det dominerer, men den aller rareste historien, nok dette med edderkopper, edderkopptråd. Det har man jo lenge visst at det den sterkeste tråden av alle. Altså det den sterkeste mulig for en organisme å lage, edderkopptråden. Det har vi jo merket selv når vi går på edderkopp I skogen, så merker vi at det blir sittende en stund. Og vi har hørt alt sammen at det brukes I skuddsikre vester, som politiet bruker og sånn. Men det har vært umulig å dyrke det slik man gjør med silke, fordi silkeormene, Ja, de blir jo kokt levende alle sammen for å lage silken, men de jo I hvert fall veggiser, de spiser morbærblader, det de gjør, silkeormene. Mens edderkopper, de spiser hverandre, dessverre. Så du kan ikke begynne, du kan ikke samle en million edderkopper I et oppdrettsanlegg og regne med at det går bra. De kommer til å spise hverandre. Så har man altså klart å lage med, 98% vann, og så det gjær, altså bakterier, vann, og de blander, og sukker. De har man klart å lage kunstig edderkoppsilke, som like sterk som ekte edderkoppsilke, og man har klart å gjøre det uten bruk av giftstoffer, men med gjær og sukker og vann. Og det en løsning som for eksempel Stella McCartney inkluderte I sin sommerkolleksjon I år, og Bolt Threads har gjort veldig stort salg, altså dette det så kommende, det øker så fort, at om noen få år så vil kunstig edderkoppsilke, laget av vann, gjær og sukker, kunne utgjøre mer enn halvparten av all silke som omsettes I verden. Nå jo silkeomsetningen veldig liten, men likevel det oppdages ting, og det gjøres med teknologi. Det jo, teknologien vil nok dessverre også være det som gjør at det veldig fint hvis det blir færre slaver. Nå det kanskje 10 millioner slaver som lager klær for oss, og det jo litt uverdig at vi I Vesten har valgt å innrette oss slik, for det hovedsakelig vi som bruker de klærne. Men det kommer til å skje ved at man nå har laget roboter som klarer å lage t-skjorter og jeans. Og hvis man klarer å lage t-skjorter og jeans, så har man løst det meste av de to plaggene som mest etterspurt I hele verden. Så når maskinene klarer det, så klarer de resten også. Da klarer de dresser og kjole og sånn etter hvert. Men det blir roboter som overtar og gjør slutt på slaveri antagelig. Og det jo en etisk debatt. De som jobbet I bompengestasjonene, hva gjør de nå? Altså, jeg skjønner at det en innvending. Det bedre å være slave enn ikke være noen ting? Jeg ser at det en etisk fremstilling.
Men nå nevnte du Stella McCartney og denne nye type silken. Det jo kjempebra, for det jo sånne mennesker vi må ha. For jeg lurer på, ser du noen endring I blant de store mothusene? Det nå, tenker de mer på arbeidsforhold blant disse slavene og sånne ting?
Ja, jeg tror, du kan si selvfølgelig det mye grønnvasking. Det mye grønnvasking. Den nærmeste eksempelen som jeg går litt grundig inn I boken jo at den som Maurits, som jo stor, de har jo 4000 forskjellige filialer. De tilbyr I veldig mange land, ikke minst I Sverige, tilbyr de kundene sine å ha med brukte klær og legge I en beholder. Og så sier den som Maurits at de skal sørge for at disse klærne kommer til gjenbruk. Og så var det da to smarte journalister I Aftonbladet I Sverige som tenkte, la oss sjekke det ut, det finnes jo sånne sporingsbrikker, så de la 10 forskjellige plagg. Kjøpt I svenske, altså såpass god kvalitet at de var kjøpt I svenske butikker. De la 10 sånne plagg, som alle var hensomhetsplagg, I bollerne med sporingsbrikke. Og det var litt nedslående. De på at det ble henne som hadde tatt med buksene nede, det var de nesten alle plaggene ble sendt ut, alle unntatt ett plagg faktisk ble sendt ut av Sverige, og svært mange havnet i India og i Ghana, og ja, det de fulgte plaggene til veis ende og konfronterte da henne som Maurits, som stilte seg uforstående, fordi mellompersonene i Berlin hadde jo, ja, man brukte ikke de personene de som skulle sortere da. Så det mange som gir inntrykk av det. Levis har gjort noe veldig interessant. De har jo gått ut nylig med annonser hvor de anbefaler folk å kjøpe færre jeans. Og det veldig spesielt. Det kunne ikke Levis funnet på for noen år siden, men de har det gjort. Og, det, og lederen i Levis sier at det veldig, vi synes det det kan virke som et selvmord at vi anbefaler folk å kjøpe færre plagg, men vi tror det eneste veien å gå. De sier at det nytt for oss. De sier at det mener vi mener alvor. Det forbruket så høyt at vi må gjøre noe alvorlig. Vi som har levd av å selge jeans. 6 milliarder jeans blitt laget hvert år her på jorden. Liksom ett party hver. Det jo veldig mye jeans. Så Levis har sagt det, og Levis og henne som Maurits, store aktører, har nå skjønt at de må tilby brukte klær og reparasjoner i sine butikker i London, i New York, ute i den store verden, så tilbyr de store aktørene i tiltakene av reparasjoner og brukte klær. Og det ikke for at dere to og jeg skal bli fornøyd med de aktørene, det fordi unge mennesker, særlig de under 25, nå svært opptatt av å kjøpe brukte klær og reparere. Og den trenden så massiv at det stedvis så øker salget av brukte klær 20 ganger fortere enn salget av nye. Og noen steder med 10 ganger fortere enn salget av nye. Det så massivt over hele den vestlige verden at de store aktørene som Levis og henne som er, tenker vi, hvis ikke vi gjør noe nå, så er vi klinferdige, så mister vi ungdommen. Og Levis har mistet ungdommen en gang før. Så det det store lyspunktet, og det jo en fare for at det en trend som går over, men det en veldig massiv trend som har vært i mange år allerede, at de unge slår krøll på seg og reduserer forbruket og reparerer klær. Det godt hjulpet av sånne symesterskap. Det begynte jo i England med The Great Sewing Bee, men de programmene har gjort stor forskjell. Det særlig unge mennesker som, ja, så det veldig rørende og massiv trend som vi kan håpe at vedvarer.
Julehuset Scheidar feirer 60 år og deler ut gavene tidlig i år. Nå setter vi nemlig ned prisen ytterligere med 50% på alle julevarer. Juletrepynt, juletekstiler, julebelysning. Alt som skal til for å skape en magisk julestemning hjemme. Sving innom julehuset Scheidar. Alt du ønsker deg til julehjemmet.
Julas tilbud og spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydret tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Kan vi ikke se på en annen trend som mange er opptatt av, og det å trene. Og vi beveger oss, og vi går på treningsstudio, og vi har en tendens til å vaske de klærne litt for mye. Det noe å tenke på der som kan være nyttig for oss alle trenere i forhold til å minimere kjøp og vaske mindre?
Alle sånne treningsklær og forsøkt ytterklær jo spesielt utsatt for tilsynning. Ja. Alt som skal være vanntett jo utsatt for fluorstoffer, for det jo hensikt med fluor i alt. Det jo å gjøre det vannavvisende og fettavvisende og sånn. Nå skriver jeg om kosmetikk, det blir noe den siste boken. Og det var først nå i høst man fant ut at den kosmetikken vi tar rett på huden går inn i blodet. Det visste man først nå, det påvitt man nå i oktober faktisk. Man har ikke visst at fluoren går, man har tenkt at huden som en barriere, men nå vet man at fluoren klarer å trenge gjennom huden og gå inn i blodet. Og det klarte den antagelig også fra direkte fra klærne, men treningsklær jo utsatt fordi det ofte elastan, ofte plaststoffer, ofte mange fremmedstoffer i treningsklær. Jeg vil nok anta at det likevel bedre å trene enn å la være, altså det bedre å trene med dårlige eller farlige klær. Det sikkert enda lurer å vaske seg, men det gjør man jo etter og trent, de fleste av oss. Men det i alle fall, jeg vet at treningsklær og utendørsklær spesielt utsatt for, jeg har jo en del av boken heter jo Tvilsomme tilsetninger, hvor jeg går gjennom ikke bare fargestoffene, men alt det som finnes av tilsetninger. Og jeg ser det at treningsklær spesielt utsatt for fotalater og parabener og mange av disse ordene vi kjenner igjen, men som ikke vi vet hva er brukt til.
Ja, de evighetsnedbrytende, kjemikalske, helt klart at det vanskelig, men jeg møtte her nede i Marbella en svensk ny produsent av treningsklær. De har laget et materiale som ikke skal vaske så ofte. Altså, de har i alle fall klart å sette det inn med eteriske oljer, så så det skal liksom kunne tåle 20-30 treningsøkter uten å måtte vaske. Og selv om ikke jeg har kjøpt så mye av de klærne, så har jeg tenkt veldig mye på det hun sa, så jeg har i alle fall begynt å henge opp klærne mine mer.
Et vanlig råd jo at det lufter, at man lufter mer, at vi på en måte altså med våre egne kropper, at vi vasker oss fra gårgen, vi ødelegger huden og håret og alt som vi vasker for mye. Og vi vasker for dårlig, vi vasker klærne våre med for mye vaskemiddel, med for få klær eller for mye klær. Vi kan ikke, jeg har jo et eget kapittel om vasking av klær. Vi gjør det i alle fall feil, og det er det en, i flere danske tester har et sånn økologisk vaskemiddel vunnet fra Englandmark, har vunnet flere tester, men ja, det er også et lyspunkt at man har jo fordommen kanskje at de økologiske ikke vasker like grundig, vil man gjette, at du må kjøre på med kjemikalier for å få det rent. Og så stemmer det ikke. Men jeg ikke sikker på om kunnskapen når frem, man må grave en stund før man finner ut av det. Men du har rett, jeg tror vi vasker klærne våre flotte, og antagelig kroppene våre flotte.
Nettopp. Og vi hadde jo han Johan Rud, politikeren på podcasten her forleden, og han snakker jo at vi må belyse mye mer av det vannet, og de kjemikaliene vi slipper ut, ikke bare de man tar inn, ikke sant? Så det er jo et viktig fokuspunkt i forhold til det.
Så i alle fall, jeg synes dette, særlig dette, det største lyspunktet i boken er vel kanskje at de unge gjør, de kjøper mindre nye klær enn oss da. Altså jeg er født i 1960, min generasjon har vært verstinger hele veien faktisk. Vi handler minst brukte klær av alle. Jeg har jo vært mye på Fretex, jeg ser aldri noen på min alder, i alle fall ikke menn. Nå har jeg også herrekroken ganske liten på Fretex da. Den er det. Så dere har jo litt mer å begge om der enn jeg har.
Det er jo helt klart et skifte blant de unge, og det er jo ofte litt sånn at vi eldre må nesten dø ut for at det skal bli et ordentlig skifte, fordi de er veldig opptatt av dette her. Og det skjønner jeg jo, fordi nå hører man jo om gutter som ikke kan få barn fordi de, testosteronen er borte på grunn av kjemikalier i klær. Det er jo klart noe må gjøres.
Ja, det er jo det er ikke helt ny kunnskap. Det er jo, jeg har med en studie i boken hvor man forsket en rar studie at man lot hunder gå med løssittende underbukser for mennesker over en tid. Og de av hundene som man hadde polyester underbukser, det er veldig rart å utstyre hunder med underbukser, synes jeg, men i alle fall de hadde liksom ikke noe sed igjen, så det er jo, man kan jo ikke, det betyr jo ikke at man vet at det var polyester, men det styrker jo muligheten for en sammenheng. Sånn at det å unngå i alle fall plaststoffer i undertøy kan være en god idé.
Ja, så var du jo inne på hormoner og hormonforstyrrelser i forhold til identiteten vår i kjønnsrollene våre som barn og hvem vi er skal finne ut hvem vi er, men kanskje blir forstyrret i hormonene også?
Ja, det er veldig mange av disse stoffene virker hormonforstyrrende. Så det vet man jo om fluorstoffer også, for fluor har jo også den effekten. Veldig mange av disse stoffene har virker hormonforstyrrende eller hormonetterlignende.
Men jeg synes det er litt sånn dølt og trist å tenke Fretex, altså ære være Fretex for den jobben de gjør, det er ikke det?
Ja, vi har jo Thais, er jo, ja. Jeg har en datter som handler på Thais, vi kjøpte akkurat en kjole hun ønsket seg fra Thais. Man finner jo mye av det samme på Finn som på Thais C. Jeg har inntrykk at det er mest kvinner som bruker Thais, men jeg har vært inne der da for å kjøpe kjole til datteren vår som bursdagsgave nå i høst. Men det er i alle fall fint at det er en gjenbruksapp som brukes av veldig mange mennesker i hele Skandinavia, har jeg skjønt. Og du kan si, disse fabrikjentene, hva de får til med syingen og samle mennesker i denne fjellhallen på Hamar, og det er veldig mange som driver på. Og miljøorganisasjonene, Fremtiden Vår Hender, jeg har møtt henne på God Morgen Norge, som det heter, Anja Bakken Riise. Det er nok den organisasjonen som forstår alvoret av dette med klesproduksjonen mest. Så det er mange som er aktive innenfor feltet heldigvis. Men jeg tror ikke folk har forstått sammenhengen, den direkte påvirkningen vi har på slaveri, på plastforurensning i havet. Jeg tror ikke vi forstår selv at vi kan påvirke det gjennom våre valg. Så du kan si, Anja Bakken Riise sier også at det som er viktig er jo å kjøpe færre klær, ta bedre vare på klærne og bruke dem lengst mulig, reparere og bruke dem lengst mulig. Det er så enkelt som det hvis flere klarte det. Og at man kanskje reduserte, kanskje det er lurt å gjøre polyesterklærne dyrere da med avgifter. Man gjør jo det, man bruker avgifter for å gjøre noe. Hovedproblemet er at det er de billigste klærne. Polyester er superbillig, det er problemet.
Så målet ditt og ønske og drømmen din er at folk skal lære oss å se sammenhengene, de globale sammenhengene større, og forstå mer det store bildet enn bare den akutte handlingen.
Ja, jeg håper jo det, men jeg tenker også at de fleste mennesker i Norge og i den vestlige verden vet jo av erfaring at det er en sammenheng mellom la oss snakke om en bil eller en sykkel, da. Det ofte en sammenheng mellom, eller sko, det en sammenheng mellom prisen vi betaler og kvaliteten på det vi får. De fleste innser det når det gjelder biler, de fleste områder, så tror vi at det en sammenheng mellom pris og kvalitet. Det fullt mulig å få dyre klær som dårlige, men det også sånn at kvalitet, det å vektlegge kvalitet, og skaffe seg plagg som varer lenge, altså ull jo, jeg liker å gå med ull, jeg jo norsk på den måten, og jeg glad for at Devold, som jeg har sansen for, har en sånn, de garanterer at ikke sauene har vært utsatt for mulesing, merino-sauen deres, så det jo også det å bli litt bevisst på merkingen som finnes, det finnes jo massevis av merksystemer, hvis du blir klar over disse merksystemene, så det lettere å lete etter. Det ikke, dette en økologisk t-skjorte, nei, økologisk skjorte, norsk faktisk, fra Skogstad. Men selgeren på Finn gjør ikke det til noen poeng. Selgeren på Finn sier at dette en økologisk skjorte. Jeg vet det som går inn på Skogstads side og ser at disse lager man bare økologisk. Så i Norge selger jo ikke det. Du får ikke solgt skjorte tvert om nesten i Norge. Men så jeg har funnet ut at denne typen skjorte fra den leverandøren økologiske. Så du må sette deg litt inn i det. Men jeg har jo brukt 18 måneder da. Men det tar ikke 18 måneder å lese boken, så det fordelen for dere som skal lese den.
Men hva drømmen din for norske designere da, som i bransjen og skal klare å overleve og har en lidenskap å lage klær? Hva bør de tenke på?
Ja, jeg tenker, sånn som det finnes jo fortsatt noen, Janus, Devold, Oleanna, jeg i boken går innom en del norske produsenter, Stabeister da, som har valgt å fortsette videre hovedsakelig i Norge. Og de har jo på en måte alle sammen innsett at det De må satse på kvalitet. De vet at klærne dyrere enn alt som finnes av polyesterklær fra Shein og Temu og de andre. De nødt til å sørge for at klærne av høy kvalitet og at de varer lenge. Og de må appellere til menneskers kvalitetssans. Og det har jo de fleste av oss. De fleste har jo kjøpt ræl på. Jeg har til og med kjøpt selv en sånn jukseleddemann, en kniv på Biltema som ikke trykker for 39 kroner som ikke trykker første gang jeg brukte den. Vi har gjort sånne ting alle sammen. Så det iblant å huske på de erfaringene, vi har kjøpt mye tullball som går i stykker fort og rakner. Som, ja, det har vi erfart, så det å forklare mennesker eller erfare da, at det kan være lurt å legge på litt ekstra penger og få et klær som varer i 10 år, i stedet for et plagg som går i stykker før jul.
Men ser du noen ideer som kan gjøre dette med produksjon mer bærekraftig? Ser du noe sånt i fremtiden?
Det sies jo at disse robotene, Zubots og sånn, de hevdes at de gjør det veldig mye færre feil da, enn barn som sitter i tussmøk i en fabrikkbygning i Bangladesh. Altså det, jeg har selv kjøpt faktisk i et bukse på Zara som var feil, som var sydd feil. Det selvfølgelig skjer det. Det mye feilproduksjon. Robotene tar mindre feil og kan nok kanskje lage klær av høyere kvalitet eller med mindre feil enn har vært nå, så lenge det har vært slavedrevet i den grad det har vært. Jeg vet ikke om det noen lyspunkt, men roboter kan sikkert også lage dårlige klær med feil, men de gjør færre feil enn mennesker. I alle fall færre feil enn tvangsarbeidere som jobber 18 timer i døgnet.
Ja, og roboter er jo bedre enn slaver, for å si det sånn, hvis det skal til for å få det bort.
Ja, hvis jeg skulle stemt, så ville jeg sagt, og du kan si det som også skjer da, jo heldigvis at de unge menneskene nå i Bangladesh, dette jo også land som gradvis beveger seg ut av fattigdommen, det veldig få unge mennesker i Bangladesh som drømmer om å bli syre. Det skal bli vanskelig for å fortsette med å rekruttere veldig billig arbeidskraft i Myanmar og Vietnam og Bangladesh, i og med at de løftes gradvis ut av fattigdom. Roboter skal også bestyres, det, så det arbeidsplasser med robotproduksjon også.
Så uansett så det en utfordring. Men hvis vi går tilbake til oss individer da, som hele tiden trenger påfyll, og vi litt sånn dopamindrevne, vi trenger å fornye oss, og ja, vi trenger å smake på ting og oppleve ting. Og hvordan ser du sier blant annet i boken at den gjennomsnittlige nordmann hadde 359 plagg for en del år tilbake.
Ja, og du kan si, de vet ikke om det en gang. De fleste har jo så mye at de har havnet bak ut av mye som ikke man visste at man hadde. Kvinner har jo dobbelt så mye faktisk. I snitt har jo kvinner mye flere klær.
Ja, hvis du har 400 plagg, det er mye plagg det.
Når da Åse Haugrønning heter hun forskeren, hun har også gjennomlest boken for å finne faktafeil. Hun sier at kvinner har kjøper flere plagg og kaster flere plagg, de har mer plagg hjemme. De forandrer også kroppsfasong på grunn av graviditet, og de forandrer kroppsfasong mer enn menn. Men det betyr jo ikke at menn, at kvinner dårligere mennesker, altså de har grunn til å, jeg, altså selv for min del, jeg jo forfatter, jeg sitter jo hovedsakelig her hjemme, akkurat sånn nå, på toppen av to saklosekker og skriver. jeg har ikke det klesbehovet som jeg ville hatt hvis jeg hadde jobb. Så det jo litt sånn, altså, jeg går tur og treffer mennesker. I dag har jeg vært truffet noen på, skulle poste noen bøker og sånn, men hadde jeg hatt jobb, så ville jeg sikkert kjøpt og hatt mer behov for klær. Jeg skal på juletreff og sånn. Men så er jeg jo nå, blir jeg 64. I løpet av livet så blir man ikke så opptatt av klær heller. Altså, det avtar litt med alderen, tror jeg.
Men de yngre som lytter på podcasten da, det jo kanskje en slags tomhet eller en følelse av at det noe mangler når man trenger å fylle på hvis du har 400 plagg i skapet.
Alle sånne klær og biler og sånne, det jo en type lykke. Det en type lykke det gir å kjøpe ny bil og ny dress og ny kjole. Det gir en lykke, men det kortvarig. Det kalles jo hedonistisk lykke. Det ikke den man måler. Det ikke sånn kortvarig kjøpelykke man måler når man måler lykke. Da måler man tilfredsheten med å være til og finnes og være født og hvordan du har det med menneskene rundt og sånn. Det gir lykke, men en kortvarig lykke, og det jo sikkert mange som erfarer.
Altså, vi biohackere veldig opptatt av å ha litt systemer og rydde og ha litt rutiner på det, virkelig, fordi at du ser plutselig det som ligger bak i skapet, og du får jo en helt ny garderobe med en gang du har ryddet opp og tatt vårengjøringen din, eller hva enn du gjør.
Det helt klart, og jeg har nettopp hatt en runde sånn selv, og den gruppen i særklasse, den gruppen folk har minst oversikt over, det jo strømpene. Strømper det man har aller minst. Han, Rolf Wesenlund, komikeren, var jo ganske lur. Han fant ut at han skulle begynne med bare røde strømper, for da ble det i hvert fall funnet i klesvasken. Det har ikke jeg gjort, men ja, vi har varierende oversikt over hvilke klær vi har.
Altså, Jens Stoltenberg fortalte meg i sin tid på Stortinget at han kjøpte bare sorte like sokker, for da gikk det alltid greit. Akkurat like.
Det jo også en løsning. Det kanskje ikke så fint om sommeren og sånn, men...
Nei, det kan du si. Men i alle fall, vi står da i en sånn litt katastrofal, kritisk tid, og det gjelder jo mat, det gjelder det toksiske miljøet vårt, det gjelder ultraprosesserte tanker og mobiler som styrer livet vårt, kjøpebehovet, og alt for mye kjemikalier, det poppes ut etter glyfosater og Roundup. Hva tenker du? Du har levd nå 6-10 år på denne jorden.
Du nevner glyfosat siden jeg har skrevet om mat, og det på en ganske, jeg har jo til og med intervjuet, det ble ikke en film, men jeg har intervjuet sjefen for det firma som heter Monsanto, nå har det blitt en del av Bayer, men han sa jo åpent ut at det er jo sånn at det er kveke man bruker mot, og kveken knekker på en måte koden. Glyfosat, som hovedvirkestoffet, motvirker ugress der man dyrker kveke. Det motvirker kveke i kornåkre en god stund, men så knekker på en måte kveken ugresset koden og kommer tilbake og er like høy eller høyere enn sojaplantene. Altså, det varer bare en stund. Og det jo på en slags glanighet midt oppi det, det blir da dyrere. Du må titte til nye giftstoffer i Roundupen for at den skal virke. Så det en slags motsatt nyhet av antibiotikaresistens, hvor en glede ting skjer, det blir resistent mot giftstoffene, som levende mekanismer ofte blir. Man mener seg til det.
Og ikke bare det, men jeg leser akkurat et studie også på at insektene, deres atmosfære, består jo også av glyfosater etter hvert, sånn at når de eventuelt stikker en myk stikker i på kroppen, så får du det inn via insektene også.
Ja, det sant, og insekter er jo særlig insektsmidler jeg har mye av i boken, men insekter jo det man spøter mest med når det gjelder bomull. Det insektene som truer bomullstyrkene mest. Og det dumme med det jo at insektsmidlene det alle enige om, insektsmidlene er de farligste av alle, og de virker jo ofte på den måten at de ødelegger nervesystemet hos insekter, det er virkemåten, og det samme kan jo da skje hos mennesker, og bomull utgjør bare 2,5% av dyrket areal i verden, men de bruker over 10% av insektsmidlene, så det er hovedbrukeren av de farligste sprøytemidlene.
Og hva skjer da med disse sprøytemidlene, hva skjer da med tekstilene?
Ja, det finnes jo faktisk en del studier som viser at de blir værende. Det finnes noen studier som viser det, som jeg har med i boken, men i Vesten ser det ut til å være stor enighet om at det utgjør et lite problem for oss som bruker klærne. Så der er det jo sånn som med kaffe, det lite sprøytemiddelgift igjen i kaffen, men for de arbeiderne som lager kaffen, så de da mest berørt, sånn er det med bomull også. Men det flere studier som har vist at det målbare sprøytemiddelrester igjen i konvensjonelle bomullsklær. Jeg gjør ikke noe vesen av det. Jeg antar at det ikke utgjør noe stort problem i klær.
Så denne boken her er bare rett og slett en must read for alle, for dette må vi bare bli mye, mye mer bevisste på i hverdagen vår, for det jo bare en sånn glemsel og noe vi bare går og luller og ikke tenker på. Så hva dine beste råd sånn hvis vi nå, ok, nå må vi gjøre noe. Hva skal vi starte med?
Ja, det har jo i hvert fall vært en veldig vekker for meg. Jeg har jo da bestemme for at jeg heller ikke år skal kjøpe et eneste nytt plagg I butikken. Jeg synes det har vært lett å finne brukte klær av god kvalitet for meg på Finn. Og så har jeg tenkt at jeg har fått øynene opp for hamp og vil prøve nestle og de andre fibrene. Kanskje jeg finner et plagg av den kunstige edderkoppsilken nå. Så det, jeg har gjort meg en sherry på de nye tingene. Det jo også mulig nå å kjøpe klær av sjøgress og tang, som blitt ganske store. Det visste heller ikke om det jeg begynte å skrive. Så det mange sånne store. De små nye fibrene øker veldig I omfang og kan jo også bli en løsning på sikt.
Da må jeg få skyte inn at min bestemor som var billedvever, hun brukte jo hestehår.
Ja.
Hun lagde jo klær til oss også, men hun var billedvever I kunsten sin, så hun brukte både hamp og hestehår.
Ja.
Og det også var jo faktisk en ting man brukte før I tiden.
Min kones grandonkel hadde laget luer av hundehår, altså de hadde hunder og laget luer, ja, men sånn gjorde man det før.
Ja, så da blir siste spørsmålet til deg nå, hvem har ansvar her? Det oss som forbrukere, eller det de som produserer?
Ja, altså... Det vanskelig å si, det burde jo, det jo ikke noe mattilsyn, det finnes ikke noe klestilsyn, og det spørsmålet vil hjulpe ut, fordi mattilsynet virker jo heller ikke så veldig godt når det gjelder maten dessverre, men en forbrukermyndighet av, det finnes jo et, på en måte en forbrukermyndighet, men de har ikke noe makt I Norge. Så når man avdekker ulovlig innhold I klærne, som man gjør ganske ofte, ikke minst fra disse som kommer fra Kina, Der finner man grenseoverskridende, det gjør jeg til et poeng, der det veldig grenseoverskridende funn I Vesten og I Korea, og, som forskere gjør og Greenpeace gjør, og, men at ikke folk på en måte blir mer informert, jeg skulle ønske at flere blir informert om funnene, mye av funnene I denne boken jo, visste ikke jeg om, altså de har ikke støtt om funnene I norske aviser. Norske aviser skriver ganske lite om det, de tingene I studiene som ligger til grunn, og det jo ikke noen alternative studier, det store studier som... Store aviser som The Guardian og New York Times sånt, har skrevet om det, eller Aftonbladet, det mye av det som har stått I Aftonbladet, som ikke nordmenn ikke har stått I norske aviser. Så det å gå inn I det og bli mer bevisst, ta bedre vare på klærne, kjøpe færre klær, lage sånne dele, det kanskje bedre løsning enn å hive det I konteineren til Fredrik, jo å lage sånne samlinger, sosiale samlinger, hvor det bytter klær. Det veldig populært I mange land også I Ikke bare de unge, men det å lage sånne byttemøter hvor man har med klær og finner noe som passer. Min kone har sånn på jobben, hvor, altså hun har en jobb, og der har de med klær og bytter, så hun kommer hjem med klær som de andre ikke passer lenger. Og sånt noe skjer, det også et godt tips.
Og jeg har en liten idé da, kanskje du skulle sende den takken du har I starten og motivasjonen for å skrive boken, printe den og sende til alle skoler I landet. Her nede så har min sønn har et fag som heter Global Perspectives på skolen. Altså bare det å få et print, de kan henge inn I klasserommet, det kaltes for O-fag I gamle dager. Kanskje du skal sende til skolene, Nils Christian?
Ja, det lyder jo som en ønskedøm, det jo det man håper på, men det jo på en måte, bøker regnes jo sånn også som et kommersielt produkt. Nå fikk jeg et spørsmål I dag fra sjefen for anmeldelser I NRK, som ville ha boken tilsendt. Jeg trodde han hadde fått den for lenge siden, men det jo loven hvis det hvis NRK, nå ble jo boken innkjøpt, eller hvis de andre, alle andres biblioteker, alle monitorer.
Så bra.
Så jeg håper jo at det mye I boken som vil bli tatt alvorlig, blant annet av lærere. Og de, men de unge på en måte mer oppvakt enn oss, da, så det mer folk over 25 som trenger litt opplysning, faktisk.
Jeg tror det. Og det så herlig å se de unge som du skriver om I boken også, at de bevisste og handles. Det blitt en trend, så det jo fint da. Det var spennende å snakke med deg.
Lige måte.
Og tusen takk for tiden din. Tusen takk for at du kom til oss I studio, Nils Christian.
Takk for at dere ville ha meg.
Ja, da har vi snakket med Nils Christian Gelmeiden, og dette ja, det setter seg litt I meg dette her, for et stort minefelt, og noe vi tar og holder på med hver eneste dag, hva vi kler på oss. Så ære være hans for å ha skrevet denne boken, jeg håper alle leser den. Så vi får ta og oppsummere litt nå på slutten.
Det skal vi gjøre, og boken heter Drepende Kledelig, den gitt ut på Flux forlag, og det den 41. Første boken hans, imponerende liste med bøker han har skrevet, Nils Christian Gelmeiden, og han veldig kunnskapsrik og fordyper seg så mye I studier og forskning og har fått med seg masse fagfolk som leser både korrektur og tall og sannheter I den boken der, så det et studie som verdt å ta med seg, ikke bare til du som lytter her nå, men kanskje ta det med rundt middagsbordet og engasjere familien, og stille et spørsmål til barna og lære de å bli mer bevisste, for vi må jo bare begynne en og en. Det hjelper litt, når alle gjør litt, så hjelper det litt i det store, for vi vil jo prøve å skape en bedre verden på så forskjellige plan vi kan, når det gjelder helse og økosystemet vårt.
Ja, begynn å snakke om det. La oss oppsummere litt nå på slutten, og dele noen tanker som vi har da, hva man kan gjøre for å komme i gang med å bli bedre forbrukere av klær, og bedre shoppere når det kommer til hva vi skal ha på oss hver eneste dag. Og vi vil starte med at vi prioriterer fremdeles kvalitet fremfor kvantitet. Færre plagg, men av høyere kvalitet, da holder de mye bedre, og vi kan bruke de over tid.
Kjempefint å oppsummere dette, og dette å velge bærekraftige materialer. Vi snakket litt med Camilla Skjelderup som jobber i Rudolph Care, og hun sier at bærekraftige ordet på en måte litt brukt opp og litt misvisende, så man går over til å snakke litt mer om ansvarlighet, og det jo du og meg veldig fan av, Alette, for vi ønsker å være ansvarlige når vi ser etter klær som laget av økologisk bomull, av resirkulerte materialer eller naturlige fiber, som så hamp, som han snakket om, lin, og han snakket jo også om nestle og bambus, og jeg snakker om hestehår, og de syntetiske materialene som polyester, som frigir mikroplast når de vaskes, de må vi prøve å unngå så mye vi kan, for de forurenser vannet vårt.
Og så må vi bli flinkere til å kjøpe brukt. De unge er veldig flinke i forhold til oss som er litt eldre, og nå har vi jo masse kule vintage-butikker, og vi har apper som både Tice og på Finn får du jo masse gode brukte ting. Nils Christian hadde omtrent alle klærne sine kjøpt på Finn, og det er jo kjempebra. Da får de en ny eier og et nytt liv.
Og hvis noen av dere skal ut og reise, så må jeg bare si at mitt sjels spirituelle paradis på det vi gjorde er jo Granada i Syd-Spania i Andalusia. Og når du kommer der, en ting er at jordsmonn og alt, fjellene og ja, kraften er så sterk, men der er det mange second-hand-butikker. Og de er så kule, for de har liksom gjort sin flit med å finne for eksempel logoklær Leves da, som er originale. Så de har et stor rack med gamle Leves t-skjorter fra 80-tallet og oppover, og filer av disse produktene. Så det kunne vært et tips hvis du skal ut i den verden der. Men det også å lage en litt minimalistisk garderobe, for det går jo også an å begrense seg. Ikke tenke at man skal hele tiden følge motene, men heller ha en sånn capsule wardrobe, hvor du har mer av disse tidløse plaggene, du begrenser kanskje fargeskalaen din litt, og henger de opp litt sånn systematisk, at de er i lysere farger, mellom farger og litt mørkere farger, så får du litt oversikt, så kan det bli en litt ny måte å tenke klær, når du kan redusere trangen til å kjøpe så mye.
Helt klart, og så er det jo også mange der ute som er flinke til å sy og reparere ting, og redesigne klærne sine, gjør det, og på Maui så har de faktisk nesten i alle butikker en avdeling hvor de har gamle klær som de har tatt inn, og så har de gjort et eller annet med det. Du spurte meg om en skjorte, så sa jeg sorry, den er second hand, og da har de tatt av noe, eller liksom fjernet noe, eller lavet et broderi, sånn at det ser litt nytt ut, og så koster det ikke så mye, og det ser jeg som en trend veldig, så det er gøy.
Det var bra du sa, for det har de i Granada også. De har stutt om litt. Jeg så en Laura Ashley-kjole som var helt sånn update, for det er jo veldig 80-tallet, ikke sant? Men den var kul og gjort noen snitt og noen sømmer på, som gjorde at den var helt reparert til våre tider. Men vi har snakket en del både med Caroline Heierdal, som er gründeren og eieren av C-Soap, og Nils Christian Gilmuden snakker også om dette med å vaske. Og der lærer jeg stadig mer. Du vil jo at klærne dine skal lukte godt, og særlig i treningstøyet, for det er veldig udelikat å jobbe i treningsbransjen og kjenne på andres svettelukt eller din egen, som skal være litt nøye på å lufte godt, og særlig hvis du kommer hjem med litt sånn vårt treningstøy, lufte det og se om det er lukt etterpå før du bare hiver det til vask. Og når du vasker, så bruk gjerne kaldt vann og unngå selvfølgelig tørketrommel om du kan, og det forlenger jo plaggens levetid, og så sparer det selvfølgelig energien og miljøet. Så jeg henger opp i, ja, nå er det vinter hjemme i Norge snart, så nå er det ikke så lett, men der vi er, så går det jo veldig fint å tørke inn også på stativ.
Det gjør det. Og jeg bruker luktetesten, alltid på tøy, lukter det greit, så det greit, og lukter det vondt, så går det til vask, og den funker. Og så går det an å se etter miljømerker, akkurat som mat merket med gressfôret og økologisk og sånne ting, så finns det samme sertifiseringer for klær. Du har GOTS, Global Organic Textile Standard, eller så har du Fair Trade, eller så det økologisk bærekraftig. Se etter disse tingene også når man handler.
Og så jeg veldig fan, hvis jeg først skal kjøpe noen nøtt, så har jeg lyst til å kjøpe lokalproduserte klær. Og det så herlig, særlig i Spania da, for det mange kunstnere, og de får tak i noe materiale, tekstiler og designer. Så det også noe å se etter, for de fleste produksjonene skjer jo i utlandet. Og ved å kjøpe lokalt, så vil du også redusere karbonutslipp, så knyttet til all den transporten og sånn. Så jeg synes det fint å støtte lokale håndverkere som syr og strikker her du
Ja, det jeg helt enig i. Og så må vi bare til slutt, alle sammen, dropp fast fashion. Det ikke bærekraftig. Gjenbruk, absolutt, kom igjen. Du trenger ikke nye plagg på nye bilder hver eneste dag. Bytt om, ja, dropp det, rett og slett.
Ja, jeg tror bare med alle de viktige stemmene vi har på denne podcasten, Alette, og du og meg med leser mye bøker og lærer fra hver eneste gjest, jeg vil bare virkelig fra hjertet takke Nils Christian Gilmyden nå, og Flux Forlag, for de har fått så mye ny kunnskap. Vi snakket med Zach Bush tidligere i år, og vi har hatt Johan Rud på podden, vi har Camilla Kjelderup, vi har Caroline Heierdal, det så mange gode stemmer som kan hjelpe oss til å øke bevisstheten både på klesproduksjon, miljøpåvirkninger, og det gjør det lettere å ta gode valg. Så du som hører på, vær så snill, del din kunnskap med andre, print ut noen sider fra denne boken, gå kjøp boken eller lei den på biblioteket, eller det heter vel kanskje låne på biblioteket, eller eier du den, så lån den til en venn, og prøv å engasjere barna også, sånn at de deltar i denne diskusjonen, så vi blir mer bevisste. Det vil vi si.
Ja, og jeg optimistisk, Monica. Dette kommer til å gå bra. Som du sier, når du nevner opp alle som engasjerte, vi begynner å bli en stor gjeng, så dette går bra.
Herlig. Takk for at dere har fulgt oss, og sjekk ut Nils Christian Gilmyden. Ha en herlig uke, og happy biohacking! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Julas tilbud og spar! Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.